Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Upor na vzhodu Konga podpirata Ruanda in Uganda. Iran bo tožil Evropsko unijo zaradi sankcij. Ohranjanje starih zakonov na Škotskem. Na Floridi standardi šolskega ocenjevanja odvisni od barve kože. Tiskovna konferenca v gledališču Glej. Po poročilu skupine strokovnjakov Varnostnega sveta Združenih narodov vodi upor skupine M23 na vzhodu Demokratične republike Kongo ruandski obrambni minister James Kabarebe. Poročilo obenem navaja, da upornikov pri boju v provinciji Severni Kivu ne podpira le Ruanda, temveč tudi Uganda. Po mnenju visokega diplomatskega predstavnika v Združenih narodih je Ruanda s pomočjo upornikov de facto aneksirala z minerali bogato vzhodno provinco Konda. Uporniško skupino gibanje 23. marca, okrajšano M23, vodi general bivši general kongovske vojske Bosco Ntaganga, ki je na spisku Mednarodnega kazenskega sodišča zaradi obtožb vojnih zločinov. Skupina je nastala aprila 2012, ko se je pod vodstvom Ntaganga uprla in odcepila od preostale vojske Konga. Julija je skupina v napadu na večja mesta v teritoriju Rutshuru ubila pripadnika mirovniških sil in streljala na vojaško bazo Združenih narodov v mestu Kiwanja. Evropska unija je sprejela nove sankcije proti Teheranu, ki so usmerjene na iranska državna naftna in plinska podjetja. Že od prejšnjega meseca je v veljavi embargo na izvoz iranske nafte v Evropsko unijo. Nove sankcije pa prepovedujejo tudi uvoz plina. Sankcije so naperjene tudi v slabitev iranske centralne banke in zamrznitev sredstev več kot 30 iranskih podjetij in institucij. Iran je sankcije označil za drakonske, prav tako pa je unilateralne sankcije Evropske unije kritizirala Kitajska. Obenem so iranski predstavniki zatrdili, da ne bodo klonili pod pritiskom. Po besedah iranskega podpredsednika za pravne zadeve Fatemeha Bodakuija naj bi Iran razmišljal o tožbi proti Evropski uniji, saj sankcije kršijo človekove pravice. Dvom o uspehu sankcij pa so izrazili tudi analitiki, saj bodo sankcije le okrepile iranski izvoz energentov v Indijo in preostalo azijsko regijo. Sodniki Vrhovnega sodišča na Škotskem so zavrnili predlog zakonske spremembe, ki bi odpravilo večstoletno ureditev, po kateri mora biti vsak ključni dokaz podprt z vsaj dvema različnima viroma. Škotski pravni sistem je v zadnjem letu pod obsežno revizijo, ki je želela odpraviti tudi dotično posebnost škotskega pravnega sistema. Sodniki pa so predlog zavrnili, saj se s pravilom dveh virov ohranja zaupanje v pravni sistem, obenem pa se policijo sili v vestno opravljanje dela. Prav tako se je omenjeno pravilo v preteklosti že večkrat izkazalo za pomembno varovalo pred napačnimi obsodbami. Imajo pa nekatera kazniva dejanja na Škotskem, s tem mislimo predvsem na posilstva, izjemno nizko stopnjo obsod. Odbor za izobraževanje na Floridi je s sprejetjem novega učnega načrta začrtal nove standarde ocenjevanja v šoli, ki so odvisni od posameznikovega etničnega porekla. Zahteve za nivo znanja bodo najvišje za Azice, nato belce, Hispance, najnižje pa za črnce. S prilagojenimi zahtevami se pričakujejo višja povprečja na testih, kar bo za šole pomenilo večja sredstva. Šole dobivajo namreč sredstva na podlagi zakona enake možnosti za vse otroke, v angleščini No Child Left Behind Act. sprejetega pod vladavino bivšega predsednika Georgea Busha. Odločitev odbora za izobraževanje je tako na Floridi kot v ostalih delih Združenih držav Amerike izvala nasprotovanje, saj bo učence odvračala od nuje po dodatnem učenju. Matthew Michael, državljan Združenih držav Amerike, je zaradi frustracije glede neuspešne vojne proti drogam na družabnem omrežju Facebook napisal več agresivnih objav, naslovljenih proti ameriški agenciji za kontrolo drog. Ameriško pravosodno ministrstvo je izjave videlo in proti Matthewu izdalo obtožnico zaradi 3 primerov verbalnih deliktov, za kar lahko dobi kazen do 15 let zapora. To je že drugi primer pregona zaradi objav na družabnih omrežjih. 20. avgusta je bil v psihiatrično ustanovo prisilno sprejet bivši pripadnik ameriških marincev Brandon Raup, ki je služil v Afganistanu in Iraku. Raup je dvomil o ameriških razlagah o 11. septembru. 3 dni kasneje je sodnik drugega sodišča odločitev sicer zavrnil na podlagi 1. amandmaja in Raup je bil spuščen na prostost.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Na svetovni dan boja proti revščini je Amnesty International Slovenija opozoril, da revščina ne pomeni le pomankanja hrane in drugih življenjskih potrebščin. Ljudje, ki živijo v revščini, so namreč ranljivi tudi za vrsto drugih kršitev človekovih pravic, saj nimajo moči, da bi vplivali na sprejemanje političnih odločitev. Amnesty International tako posebej opozarja na prisilne izselitve, ki so po mednarodnem pravu prepovedane. Do izselitev po mnenju omenjene organizacije ne bi smelo prihajati, dokler se ne preučijo vse možne alternative in se ne izpeljajo ustrezni postopki za zaščito ljudi. Več nam je povedala Metka Naglič iz Amnesty International Slovenija.
Žal do prisilnih izselitev prihaja po vsem svetu, tudi v Evropi. V Evropi so najpogosteje žrtve prisilnih izselitev Romi. Dejansko so prepovedane po mednarodnem pravu, pomenijo, da se ljudi odstrani iz njihovih domov ali pa zemljišč, ki jih zasedajo proti njihovi volji, ne da bi imeli neko pravno zaščito ali pa neke druge varovalke. Pozablja se, da bi bilo treba se z ljudmi posvetovati, ampak tudi dejansko posvetovati, se pravi nekako iskreno, da je treba preučiti vse druge možne alternative in pa seveda zagotoviti ustrezne postopke. Žal se zelo pogosto to ne zgodi in ljudje dejansko malo da ne čez noč ostanejo brez doma. Žrtve teh prisilnih izselitev so pa običajno prav ljudje, ki živijo nekje na robu družbe in so revni. Posledice so zelo katastrofalne. Ne samo, da oni izgubijo v bistvu dom, neko osebno lastnino, pretrgajo se njihove socialne vezi. Pogosto jih recimo preselijo na nekakšna neprimerna območja, tako izgubijo dostop do storitev, recimo so zelo oddaljeni od šol ali pa od zdravstvenih domov, nekateri ali pa v bistvu ne vem do najbližje avtobusne postaje, zaradi tega izgubijo delo, če nimajo recimo ustrezne infrastrukture doma, vode, energije, ne morejo skrbeti za svoj izgled, posledično lahko izgubijo delo. Prisiljeni so skratka živeti v slabših razmerah kot prej, nekateri pa celo postanejo brezdomni.
Danes se ustanavlja stranka piratov, ki skuša redefinirati pojem politične stranke. Uradna ustanovitev stranke bo ob 5. popoldan v kinu Šiška, kamor ste vabljeni vsi, ki vas ne zadovoljuje klasična politika. Več nam je povedal piratski koordinator skupine za elektronsko neposredno demokracijo Sašo Miklič.
Z današnjim dnem se ustanavlja piratska stranka v Sloveniji. To je bil skrajni čas. Dejansko se nekako pokazuje vsak dan znova, da tako stranko potrebujemo, ker je zelo malo v etablirani politiki govora o zasebnosti, o dejansko reformah parlamentarne demokracije v kakšno bolj pametno smer, ker nas zadnje živimo v situaciji, kjer 50% ljudi praktično se ne ukvarja s politiko, ne hodi na volitve, in to se na vse zadnje našim predstavnikom zdi še vseeno v redu. Drugače, danes je tudi zanimiv dan, recimo, če se nam prejšnji teden še napadli zasebnost, ne, z raznimi možnostmi za prisluškovanje in nadziranje računalniku na tak in drugačen način, nam ta teden poskušajo omejevati referendum. In dejansko tukaj ne vidijo nekega problema, ker to temeljuje s tem, da so na vse zadnje izvoljeni poslanci in tukaj se cela zgodba parlamentarne demokracije konča. Skratka, oni vejo bolje, kaj je v naše dobro. Znotraj piratske stranke pa nekako razvijamo skupino za elektronsko neposredno demokracijo po zgledu nemških piratov in tudi švedskih in švicarskih, kjer to že obstaja in bomo hodili po tej poti. Tako da, če koga zanima predvsem tudi po področju razvoja demokracije, ste vljudno vabljeni na ustanovni sestanek piratske stranke v Kino Šiška danes ob 5. Oziroma bolje je še, da se pride malo pred 5. ure.
Off je pripravil Anže Kožuh. Sledijo kulturne novice.